La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
La sud de blocurile din jurul podului Grand și piața Crângaș din nord-vestul capitalei, atenția îți este atrasă de o clădire impunătoare, Biserica Adventistă de ziua 7-a, noul Grand. Este o continuare spirituală peste timp a vechiului imobil Grand, acum dispărut. În anul 1990, Conferința Muntenia împreună cu pastorul Vasile Coja au luat hotărârea de a cumpăra un teren în cartierul Giulești, Crângaș, pe strada Lucăcești numărul 32, pentru construirea noii biserici Grand. Credincioșii din țară și din diaspora au donat fondurile necesare și au muncit voluntar la înălțarea noului lăcaș. Inaugurarea a avut loc în toamna anului 1993. Clădirea bisericii de formă paralelipipedică, cu spațiile interioare caracterizate prin funcționalitate, se înalță pe 4 nivele. Stilul construcției este de templu-navă și se încadrează în curentul neoeclectic care își continuă încă afirmarea. Fațada principală, orientată spre stradă, este terminată în unghi ascuțit, ceea ce îi conferă un aspect impozant. Din vestibul, o scară centrală, largă, conduce în sala de cult sau prin două scări laterale se poate urca la balconul construit pe latura îngustă a sălii. Pe gradenele balconului sunt așezate scaunele coriștilor, orga, un pian pentru acompaniament și stația de amplificare. Planul sălii de cult este rectangular mononavat. La peretele opus intrării este adosată platforma cu baptisteriul și amvonul. Rânduri de scaune tapizate, despărțite pe două coloane centrale, mobilează sala. Pardoseala în pantă oferă o bună vizibilitate spre podium. Construcția Bisericii Adventiste de ziua 7-a, noul Grand, continuă tradiția reprezentată de vechiul imobil cu sală cult, ridicându-o la nivelul exigențelor constructive și arhitecturale ale sfârșitului de secol și mileniului, constituind totodată un loc binecuvântat pentru predicarea Evangheliei. Atmosfera caldă și primitoare din Biserica Adventistă de ziua 7-a, noul Grand, o puteți resimți și dumneavoastră în minutele următoare, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul George Uba. Audiție plăcută!
Ori de câte ori ne întâlnim cu adevărul biblic, ne întâlnim cu Dumnezeu. Textul cu care voi începe se află în Habacuc, capitolul 3, cu versetul 17 și 18. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Îmi dau seama că este un pasaj plasat într-o situație de criză. N-am putea spune că noi suntem mai avantajați, pentru că starea vieții noastre, sociale, dar și spirituale, este într-o deteriorare continuă. Și mesajul foarte puternic pe care noi îl putem smulge din această pericopă este că chiar dacă nu vom mai avea motive de bucurie privind condițiile exterioare, chiar dacă vor veni evenimente destabilizatoare, viața totuși are sens. Vă dați seama că este un text destul de demobilizator pentru politicieni și pentru cei care vor să facă reforme sociale. Pentru că oricum ai da-o, spune textul, tot mă voi bucura în Dumnezeu. tot are sens viața aceasta. Aș dori ca să vorbim despre sensul imediat. Avem un sens al vieții noastre de perspectivă, un sens general. Știm pentru ce am venit la biserică, știm pentru ce citim Biblia, știm pentru ce facem acțiuni de slujire, știm de ce avem exerciții spirituale, știm de ce ne rugăm. Vrem să fim mântuiți, vrem să pregătim calea lui Dumnezeu, care va fi revelată prin venirea Domnului Hristos. Știm pentru ce suntem aici. Și totuși, sensul imediat contrazice uneori sensul general. Se întâmplă ceva, un scurt circuit, între evenimentele care ni se întâmplă acum, între ceea ce aleg eu să fac și cum să reacționez, și pasajul vieții mele de credință pe care eu îl vreau cât mai curat, îl vreau cât mai sfânt. Constatăm ca creștini că fiecare clipă a vieții noastre este dorită a fi umplută cu fericire. Am dorit ca evenimentele din viața noastră să ne fie favorabile și să vrem ca tot ceea ce acumulăm în decursul vieții noastre să poată să vorbească despre un pasaj de viață cu multă melodie, cu multă strălucire, cu multe culori, fără prea multe accidente sau chiar deloc, să nu avem neplăceri. Și totuși, textul din introducere ne spune că nu acesta este modul în care noi căutăm viața. Există un sens imediat al vieții de credință care uneori contrazice sensul general al existenței credinței noastre. Deodată ni se pare că clipa prezentă nu mai are sens. Cred că vi s-a întâmplat lucrul acesta. Ordinea lucrurilor se strică în jurul nostru și noi încasăm practic repercursiunile acestor situații încălcite și uneori atât de rele, care vin și ne invadează viața noastră, intră pe ușa care totdeauna este deschisă pentru cele rele. Aștept să vină binele și vine răul în schimb. Starea de sănătate personală se deteriorează și am spaime în ceea ce privește evoluția vieții mele, pentru că deodată sunt cumprins de cleștenea acesta al perisabilității vieții mele. În loc să fiu prețuit, sunt detestat. Atitudinea altora mă ofensează. Sunt refuzat în cererile mele. Regulile sunt încălcate în fața mea și în dauna mea. Condițiile existențiale se deteriorează și ele. Și deodată îmi dau seama că nu m-am acoperiș. Deodată îmi dau seama că nu m-am prieteni. Deodată îmi dau seama că cineva pleacă de lângă mine, cel mai apropiat, și se aude cuvântul atât de straniu, atât de brutal, numit divorț. Pierd tovarășul de viață, nu mai am casă. Și cum să mă bucur de această viață? Cum să aibă sens imediat evenimentele sau evenimentul care mă cuprinde și care încearcă să mă arunce în mod centrifug, în afara existenței echilibrate? Reacția noastră naturală și firească la asemenea evenimente lipsite de sens pentru noi este mânie, supărare, ceartă, gelozie, răzbunare, depresie, deprimare și orice altă gamă de sentimente negative care ne cuprind și de atitudini negative pe care noi le oferim pentru a căuta să stabilizăm cumva situația sau să încercăm să dăm sens clipei de față. Călătoream dintr-o parte în alta a țării și pentru că era noapte, mi-am luat un bilet la vagonul de dormit. Am plătit și am spus doamnei de la ghișeu să-mi dați un pat jos, pentru că nu vreau să mă urc acolo unde am sentimentul că mă prăbușesc mereu. Și doamna a căutat și am găsit, aveți noroc. Vă dați seama ce liniștit am fost. Deja aveam bucuria că nu sunt în pericol. Asta era fericirea mea pentru momentul acela. Pentru mine avea sens momentul respectiv. Când am intrat în compartiment, am văzut un domn care avea un picior întins pe pat, unul jos, mi-a zâmbit, m-a salutat. Eu civilizat, ce bună e civilizația, i-am răspuns și eu la fel de frumos. Deodată, în timp ce mă dezbrăcam, am înghebat o discuție despre venire și plecare, unde mergeți, la fel și eu. Și în mine deja începea să zângănească o stare neplăcută. El stătea pe patul meu. Și mă gândeam, oare știe că acolo sus trebuie să ajungă el? Între timp vine controlorul și ne cere biletele și îi spune omului care mi-a ocupat locul, dar eu nu vreau ca să îl atac imediat pentru că sunt un om civilizat și mai sunt și creștin. Și controlorul spune, dar dumneavoastră aveți loc în altă parte, în alt compartiment. Și el spune, da, dar acolo este un loc sus, dar aici am dat de un om atât de bun și amabil care mi oferă locul lui jos. Dar nici gând că a fost vreo discuție în sensul ăsta. Și imediat m-am ofuscat, m-am deranjat. Cum adică el îmi ia locul meu, fără ca eu să îl dau, vă dați seama ce s-a întâmplat atunci în mine. Și controlorul a spus, ok, bine, ce să spun? Eu deja venisem de la biserică, dintr-o parte a țării, unde am predicat frumos despre dragoste și zic să mai treacă puțin timp și să văd cum stau lucrurile, ca nu cumva să-l forțez și să trec frumos spre rezolvarea problemei prin atitudine generoasă. Apoi el îmi spune, domnule, de-abia am ieșit din spital și trebuie să vă spun că am avut piciorul frânt, deja am aici niște tije, de-abia pot să merg și m-am gândit că bine ați face dacă mi-ați dat locul dumneavoastră și nu să vă urcați sus, că sunteți tânări și că puteți să faceți față situației. Și eu ce să zic? Da? O să vin în altă biserică și va trebui să spun această experiență și va trebui să rezolv problema, să nu să zică că sunt un creștin mai puțin bun. Și am zis, bine, cu plăcere, însă în lăuntru meu altfel sunau aceste cuvinte, da? În exterior altfel, în interior deja aveau o notă sumbră. M-am urcat sus și am zis, Doamne, ține-mă pe timpul călătoriei acolo să nu mă prăbușesc. Am adormit, spre dimineață am rezolvat problema. Spre dimineață deja am putut să spun cu toată inima că da, cu plăcere, pentru că el mi-a mulțumit încă o dată pentru gestul meu. S-a întâmplat ceva. Pentru mine nu mai avea sens faptul că omul acela mi-ocupase spațiul meu privat. Sensul imediat al meu era acela ca eu să stau acolo unde am plătit și unde mi este rezervat locul și care îl merit. Însă, la început, s-a dizolvat această plăcere ca apoi, târziu, printr-o anume analiză pe care trebuie să o facem și noi în această biserică și în mintea noastră și în sufletul nostru, să realizăm că sensul imediat nu este doar acela de a ne bucura de niște condiții pe care le primim, ci stă în ceva mai mult decât atât. Deja textul în început mă aruncă cu privirea dincolo de lucruri, dincolo de ceea ce se strică, dincolo de ceea ce ne place, dincolo de ceea ce ne este atât de necesar, dar care sunt în exterior. Și Dumnezeu dorește ca să ne învețe că sensul imediat va trebui să fie într-o armonie cu sensul general, cu ceea ce sper eu să fiu, cu ceea ce aleg eu să fiu în acest demers al credinței mele. În lumea aceasta, datorită a ceea ce ni se întâmplă, nu doar lucrurile ni se par fără sens, ba chiar și viața este lipsită de sens. Și trebuie să vă spun că și în biserică găsesc accente de deprimare, de depresie, pentru că nu mai are sens viața. Uite ce mi s-a întâmplat. Tocmai mie? Și de ce tocmai mie? Dumnezeu n-a putut să aleagă pe altcineva care a păcătuit și a greșit mai mult decât mine. De ce eu trebuie să fiu beneficiarul acestor situații atât de rele, care mi se întâmplă mie? Și accentuez cuvântul acesta, mie, ca și când eu sunt o victimă în acest cerc de circumstanțe nefavorabile. Nu puțin dintre noi suntem nefericiți uneori, dezgustați de viață, fără bucurie. Și deși putem să identificăm o ploaie de binecuvântări pe care noi le-am avut pe traseul acesta al vieții de credință și care credem că ele vor veni, totuși, sensul imediat al unor evenimente pe care le trăiesc acum, parcă se rup de tot ceea ce a fost până acum. deși ele m-au învățat ceva și au transmis niște lecții de viață. Constat totuși că evenimentul prezent, acum, ceea ce mi se întâmplă mie, nedorit, neplăcut, pur și simplu mă aruncă în afara relației cu Dumnezeu. Și sunt amărât și sunt lipsit de poftă de viață. Este, am putea spune, ciudat ca noi să trăim accentele acestea atât de deprimante ale unei vieți de credință. Vorbesc în cazuri izolate, cred, deși statistica spune că fiecare dintre noi trecem prin asemenea voi. Ceea ce este greu de explicat e faptul că noi, ca oamenii, care am oferit o imagine cu sens altora, care am fost percepuți ca oameni integri, ca oameni care am fost stabili și echilibrați în ceea ce privește cuvântul dat, noi, care am putut să oferim niște imagini de personalitate stabilă, pe care se poate conta, niște exemple vii, niște creștini devotați, devenim niște indivizi care decepționăm la un moment dat, nerelevanți și oameni fără sens pentru cei din apropierea noastră. Acum, nu de mult timp, chiar săptămâna trecută, o persoană bine cotată din punct de vedere al credinței, foarte atentă cu alții, foarte amabilă, afabilă, cum vreți, așteptând pe cineva în mașină să vină, și pentru că a întârziat câteva minute, atunci când a intrat în mașină, această persoană caldă, plăcută, credincioasă, a explodat, s-a manifestat într-un fel care pur și simplu aproape că i-a făcut pe cei care au intrat în mașină să se dea jos. Nu s-a mai întâmplat până atunci așa ceva. Și pun această problemă a sensului imediat, pentru ca nu cumva în episoadele care urmează noi să cădem pradă unor asemenea situații, a unor asemenea stări. Uneori și în biserică, văzând unele lucruri, ne simțim frustrați și ne dăm seama că parcă nu mai are sens ceea ce se întâmplă în unele aspecte. Petru, tenace, angajat eroic, hotărât, puternic în mărturisirea lui, de loialitate față de învățătorul lui, decade lamentabil în cea mai mizeră trădare. Și până atunci era lângă Hristos, am putea spune, unul care urma să fie consilierul multor oameni, cel care era atât de hotărât în a merge pe calea lui, deodată prezintă o altă față a monedei. Fuga lui Ilie după spectacolul de măreția lui Dumnezeu dat pe muntele Carmel îl face fără sens. David, după experiența înălțătoare a credinței și statorniciei lui, devine fără sens prin imoralitate și crimă. Aaron, după ce slujește lui Dumnezeu și stabilește care este închinarea adevărată, el este autorul moral al ridicării unui alt zeu din aur, un vițel, și spune: acesta v-a scos pe voi din Egipt, închinați-vă lui. Vă dați seama, niște oameni care au avut un drum destul de clar, sigur, precis în ceea ce privește moralitatea și spiritualitatea lor și totuși apoi îi fac o întorsătură pe alt drum, unde merge spre un drum închis, spre o prăpastie și spre o situație dezolantă. Unii dintre noi părăsim magazinul creștinismului nostru și avem acolo produse admirate de mulți și ne punem o cagulă pe față ca să nu fim recunoscuți, luăm o armă și începem să tragem în cei care ne-au criticat produsele noastre și pe negustorul sau pe noi care am prezentat până atunci produsele. După care intrăm din nou în magazinul nostru și cu un zâmbet afișat începem să prezentăm din nou ceea ce credem că merită să le aibă și alții. Îi invităm să ia din ele, din aceste produse care sunt fără bani și fără plată. Însă dacă ne uităm mai bine, constatăm că nu mai sunt la locul lor. De ce ne golim de sens? Căutând să dăm sens imediat lucrurilor nedorite. Noi constatăm un lucru și anume, atunci când suntem aruncați, destabilizați, atacați și uneori defavorizați de unele condiții pe care oamenii ni le creează, sau situații, am putea spune, neutre. Sunt fel și fel de evenimente pe care alții nu le doresc, dar din cauza păcatului ele se răstogolesc spre noi și pur și simplu ne împing în prăpastie, așa credem noi. De ce ne golim de sens atunci când noi am căuta să facem față acestor evenimente și în același timp să replicăm, să le rezolvăm? Pe Dumnezeu îl interesează nu atât de mult cât de încurcate sunt evenimentele care vin către noi, ci reacția noastră la ele. Cum facem față la ele? Pentru că aceste situații atât de complicate, atât de grele, ele nu vor dispărea niciodată. Sensul imediat, pentru că despre el vorbim, pe care îl urmărește Creatorul, nu este punerea lucrurilor din exteriorul nostru în ordine. Nu este prioritatea lui aceasta, deși el urmărește și până la urmă va pune toate lucrurile în ordine. Cât se poate, el dorește prin copiii lui. Însă nu aceasta este prioritatea, ci este realizarea sensului imediat al vieții noastre spirituale. Noi am socotit că avem sens dacă tot ceea ce vine din afară ne este favorabil. Acum deodată lucrurile se schimbă și spune așa, nu, tu ai sens. Viața ta are sens. Dacă privești altfel lucrurile, din lăuntru, întâi fă acolo lumină. De ce apar certuri și lupte? De ce mulți creștini sunt răvășiți și deprimați? De ce nu găsim sensul imediat în situații tulburi și intrăm în panică? Un răspuns care ar putea să ne arunce în confuzie. Pentru că avem probleme. De ce suntem în această situație atât de încălcită din punct de vedere sufletesc? De ce suntem atât de apăsați și în același timp nu mai vedem seninul vieții noastre? De ce? Pentru că avem probleme. Și veți spune, da, toți au probleme. Deci un om nu scapă de probleme. E bine, Dumnezeu vrea să ne învețe un lucru și anume. El vrea să spună că nu trebuie să mai avem probleme. Dacă vreți să fiți oameni cu sens, dacă vreți să aibă viața voastră sens, dacă vreți să aveți sens imediat în tot ceea ce se întâmplă, indiferent că semnalul este negativ sau pozitiv, atunci vă rog frumos să nu mai aveți probleme. La Marea Roșie, poporul nu mai găsea sens în situația care s-a ivit. Nu mai avea sens imediat ceea ce practic era în fața lor. Marea Roșie, în spate armata egipteană, și Dumnezeu întreabă, dar care e problema voastră? Și ei se răscolesc cumva, eu parafrazez, cum care e problema noastră? Păi cum ieșim noi din încurcătură? Cum vom avea noi sens când în fața noastră nu putem să trecem din cauza apei, iar în spatele nostru sunt cei care ne decimează? Și Dumnezeu spune, dar stați puțin, voi trebuie să aveți o stare cu totul alta decât cea pe care o aveți acum. Voi trebuie să stați liniștiți. Nu spune așa textul. Problema aceasta este problema mea. Nu e problema voastră. Voi nu trebuie să aveți problema asta. La Dotan. Deodată slujitorul lui Elisei intră în panică și spune, suntem pierduți, suntem înconjurați, armata este puternică, deja vom pieri. Și Elisei, liniștit, spune, nu e problema ta. Este problema lui. Ia ridică-ți privirea. Și ce vede? Vede o armată mult mai numeroasă. De ce te agiți? Și noi constatăm un lucru, și anume, vrem ca noi să fim în control. Noi spunem că aceste probleme sunt problemele noastre. Și Dumnezeu spune, nu, astea sunt problemele mele. În momentul în care voi îmi veți da problemele voastre mie, fără să mai rămâneți cu vreo problemă, atunci deja viața voastră are sens. Pentru că ori de câte ori noi identificăm problema noastră, noi ne erijăm, în același timp noi vrem ca să avem responsabilitatea rezolvării acelei probleme. E foarte simplu. Dumnezeu spune, nu trebuie să mai aveți probleme. Dar poate că doar o singură problemă vă las, zice el. Și acea problemă este nimic decât aceea de a accepta ca să preiau eu problemele voastre. Este singura problemă pe care voi trebuie să o rezolvați, și anume să mă lăsați pe mine. A respinge pe cei ce te resping este normal, a urâ pe cei ce te urăsc este drept, a disprețui pe cei care sunt vrednici de dispreț este corect, a te răzbuna este o virtute. Motivul invocat pentru această manifestare, care uneori ne cuprinde și pe noi creștinii, este de a da sens totuși vieții noastre imediate, de a restabili dreptatea, de a încerca să corectăm cumva lucrurile. Sau, din alt punct de vedere, am putea spune că noi suntem cei care vrem să reparăm acele situații și chiar și pe oameni. Dar Dumnezeu spune, nu e problema voastră asta. Eu sunt cel care am control asupra naturii. Eu sunt cel care am control asupra oamenilor. Eu sunt cel care schimb oamenii, nu voi. Nu încercați voi să-i schimbați pe alții pentru că se întâmplă o nenorocire. Deja viața voastră se adâncește într-o stare deplorabilă, fără sens. În momentul în care un creștin face ceea ce v-am spus că ar putea să facă cei care în mod firesc rezolvă problema, el vrea să sugereze că există un sens al vieții pe care ei sunt în stare să-l stabilească. Oamenii sunt programați să facă răul. Noi suntem programați să facem rău. Nimeni nu scapă de această programare. Există totuși o rezolvare pe care Dumnezeu vrea să ne ofere și vreau să trec cumva la acest mod de a percepe și de a rezolva lucrurile. Iisus avea un sens pentru ucenici. Iar ucenicii aveau un alt sens imediat, atunci când Iisus le tot vorbea de sensul pe care El îl dorea să-l prindă fiecare dintre cei care erau în preajma Lui și asculta învățăturile. Ei vreau un sens imediat în ceea ce privește rezolvarea împărăției, deci era o rezolvare exterioară. Ei vreau ca să instaleze poporul evreu iarăși în ceea ce a însemnat odinioară și apoi el să poată să cucerească întreaga lume, pentru că aveau superioritatea teologiei, aveau un Dumnezeu drept și adevărat și ei considerau că numai în maniera aceasta de luptă și de repudiere puteau ca să rezolve problema. Iisus avea o altă rezolvare, un alt sens și spune, iată că împărăția cerului este chiar în voi. El vorbea despre o altă împărăție care trebuia instalată în mintea și inima lor. Cramponarea lor de rezolvările exterioare îi determinau să vadă un Iisus fără sens. Căutarea lui era contestată, predicarea lui era prea de tot, invitația lui de a fi mâncat și de a i se bea sângele era taxată ca fiind canibalism. Deși ei erau familiarizați cu parabole și cu acele exemple pe care profeții le dădeau și care se aflau și în Tora. Cu cât vom încerca să dăm sens evenimentelor exterioare din afara noastră, în detrimentul celor din interiorul nostru, ne vom afunda într-o viață fără sens. Și mai ales atunci când vin evenimentele prezente, evenimentele turbulente în viața noastră acum, atunci vom face o rupere de ceea ce înseamnă viziunea noastră, de ceea ce a însemnat trecutul nostru și căutând să reparăm și oamenii și să rezolvăm problema noi pentru că avem problemele noastre, atunci se întâmplă acea cădere atât de dramatică din sensul pe care Dumnezeu vrea să ne-l ofere. Iisus nu a schimbat societatea, nu a schimbat guvernul, n-a făcut politică, nu a predicat confortul, nu a luptat pentru fericirea dată de lucruri și evenimente, dar a răsturnat mentalitatea firească, naturală și a așezat prioritatea vieții spirituale. De aceea el spunea atunci când se discuta despre cele existențiale, că omul nu trăiește numai cu pâine. Asta înseamnă că dincolo de ceea ce el are grijă să fie pe mesele noastre, există o realitate mult mai importantă. Și de ea depind toate celelalte realități. În momentul în care noi încercăm să avem sens prin ceea ce este material și natural, deodată lucrurile ne scapă de sub control. Și viața se complică și noi suntem tot mai mult aruncați în lupta aceasta pentru a stabili sensul vieții noastre. Dar realitatea este că nu se poate stabili. Iisus a venit să reprogrameze viața noastră pentru ca sensul general și cel imediat să intre într-o armonie. Constatăm că uneori parcă ne dezicem de ceea ce am fost până acum și de ceea ce urmează să fim prin ceea ce ni se întâmplă în momentul de față. Spune în Roman capitolul 12 cu 2 Apostolul Pavel să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, să nu vă potriviți lucrurilor exterioare care ziceți voi că dau sens, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cu alte cuvinte, iată prioritatea mea. Va trebui ca voi să aveți în voi împărăția aceasta care creează direcție și semnificație pentru viața voastră. Este o soluție viabilă, este frumoasă, cu care suntem de acord, însă mergem acasă și entuziasmul nostru scade deodată și chiar se risipește în momentul în care vecinul, chiar în zi de sâmbătă, ne-a inundat apartamentul nostru. Și tot ceea ce am zis noi că este cu sens, deodată se strică. Batem la ușa lor și spunem, da, nu vă este rușine? De atâta timp faceți lucrul ăsta, îmi stricați mie bucuria și sensul căminului meu, pentru că dumneavoastră nu aveți grijă să reparați. V-am spus, de atâtea ori reparați acolo. Eu vă plătesc. Am fost și generos. Numai puneți acolo în ordine ceea ce este la dumneavoastră în neregulă. Și deodată ne dăm seama că ceva se întâmplă. Am dorit reprogramare, am dorit ca să se întâmple lucruri bune, am dorit ca să fiu alt om, am dorit ca să am valori în interiorul meu și nu să le am pe cele din exteriorul meu ca fiind principale, și iată că totul se năruie. Ce se întâmplă? Și lucrul acesta este foarte clar în mintea mea. Cum să reprogramez această minte? Cum să reprogramez această inimă? Ce să fac ca să nu mai trăiesc cu accentul atât de puternic pe cele care cred eu că îmi dau mie stabilitate, siguranță și fericire? Soluția reală este atât de banală, dar în același timp este atât de important. Este atât de valoroasă, este atât de ignorată, este atât de, am putea spune, disprețuită, dar care rămâne în pretenția lui Dumnezeu să fie considerată de noi ca fiind cea mai importantă. Și anume, a lăsa cuvântul lui Dumnezeu în mintea și inima mea. Scriptura să fie hrana zilnică, să fie băutura zilnică. Fericirea va fi interioară și atot suficientă, datorită prezenței lui Hristos în inima mea. Duhul Sfânt va veni și îmi va da putere, pentru că eu voi striga și spun, da, Doamne, este adevărat, e cuvântul care mă poate stabili bine în împărăția Ta. Și împărăția Ta se poate stabili foarte corect în inima mea, însă dăm putere. Trebuie să credeți că se aprinde lumina în momentul în care eu, în dialog cu Dumnezeu, sorbindu cuvintele, hrănindu-mă cu acele adevăruri ale Lui și lăsându-L pe El să vină cu puterea înfăptuirii, dând trup acelor cuvinte, schimbă în mod real viața mea. Deodată nu mai am acel stres al rezolvării exterioare și sensul imediat, chiar dacă nu va mai fi pășuni, chiar dacă nu va mai fi hrana aceea pe care o aveam acum 5 ani, 10 ani, anul trecut, chiar dacă nu voi mai trăi atât de bine ca până acum, totuși are sens viața mea. Mă voi bucura în Domnul. Și Habacuc știa ce spune, pentru că nu există fericire care să poată fi dată de condițiile exterioare, nici de oamenii buni, și chiar de cel de lângă mine, care uneori se poate ridica datorită unor conjuncturi nefavorabile pe care păcatul poate să o aducă. Chiar și cel de lângă mine poate să ridice călcâiul sau poate să se îndepărteze de mine, anulându-mă, rupând legătura care a fost stabilită în altar. Și lucrul acesta, nici acesta de fapt nu poate ca să îmrăpească dragostea de Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, oare ce ar putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu? Înălțimea, adâncimea, îngerii sau eu știu ce alte puteri, nu există așa ceva. De ce? Pentru că în mine este o prezență, este o putere, este El care știe să stabilească adevăratele valori. Și atunci îmi dau seama că nimic nu poate fi mai cu sens decât atunci când Hristos își realizează împărăția Lui în sufletul meu. Nu voi mai dori ca să primesc lucruri și evenimente care să mă aranjeze sufletește din partea celor de la care aștept să fiu onorat, ci voi descoperi adevăratul sens al vieții. Dar până acum n-am spus chiar ultima secvență a sensului vieții. Vreau ca să-l ofer printr-o ilustrație. Într-un orășel din America a venit noul profesor. Clasa pe care trebuia să o ia el în educare era o clasă rebelă. Acea clasă a fost capabilă să schimbe mulți profesori. Acea clasă era capabilă să își disprețuiască fiecare profesor care venea cu acea manieră de a-l aduce la exasperare și de a-l face să își dea demisia din postul lui. Acești copii erau niște copii atât de răi, atât de greu de educat, încât fiecare părăsea școala și clasa respectivă socotindu-se incapabil să poată să aducă un aport în viața lor. A apărut Mr. Scott, îmbrăcat în haide cadrilate, cum l-au văzut elevii, au început să râdă pentru că niciun profesor nu venea în costum cu dungi. Și imediat i-au găsit și porecla. A intrat în clasă, fiecare își vedea de treaba lui, vorbeau, nu șoșoteau, vorbeau în mod foarte clar. Profesorul aruncă de la ușă catalogul pe catedră și zburând trei metri s-a așezat frumos pe catedră. Deodată s-a făcut liniște. Deci un profesor n-a abordat clasa în maniera aceasta, atât de sportivă. Și au fost atenți. Dacă el e în stare să arunce catalogul de la așa distanță, să-l pună pe masă, înseamnă că este în stare să mai facă și alte lucruri. Și el s-a așezat pe urmă pe catedră, așa cum se așează pe scaun. Copiii s-au uitat și au spus, niciun profesor nu s-a așezat pe catedră. Asta este prea de tot. Și ei așteptau, aproape că nu mai aveau ce să discute între ei. Așteptau secvențele următoare. Și au spus, băieți, de astăzi sunt profesorul vostru. Va trebui să știți un lucru, și anume, eu nu vreau ca să vă oblig să învățați. Eu nu vreau ca să vă educ și să fiți niște oameni nemaipomeniți. Nu, atârnă de voi. Însă, vreau să stabilez niște reguli. Și în momentul în care a spus cuvântul ăsta, deodată zarvă, că ei nu erau oamenii regulilor. Însă, nu vreau să le stabilesc eu. Vreau să le stabiliți voi. De ce să fac eu regulile? Voi sunteți destul de deștepți. Voi sunteți niște oameni competenți, niște băieți de toată isprava. Și aș vrea ca voi să faceți regulile. Cum să funcționeze școala aceasta? Pentru că voi sunteți niște copii care veți ajunge niște oameni mari. Voi s-ar putea să conduceți Statele Unite. Voi s-ar putea să fiți niște oameni undeva ca avocați, ca mari profesori. Voi aveți tot face asta. Deodată s-a uitat la ei, niciodată nu le-a spus cineva că ei sunt în stare să facă niște lucruri mari, grandioase. Haideți să vedem cum să funcționăm noi. De exemplu, pentru cei care absentează, ce disciplină să aplicăm? Și deodată se ridică John, cel mai mare și mai solid, care a repetat anul de câteva ori și el spune, păi cei care lipsesc, atunci să primească două linii pe partea mâinii întoarse. Foarte bine. Cum te cheamă John? John, o regulă a stabilit. Bun. Ce se face celui care îl bate pe celălalt? 10 lovituri cu cureaua pe spinarea goală. Ce se întâmplă cu cel care fură de la altul? Și tot John spune 20 de lovituri pe spinarea goală. S-a făcut deja tabla plină cu toate regulile care priveau funcționarea clasei. Voi sunteți cei care le-ați promulgat, voi sunteți cei care le respectați. Bravo vouă, băi copii! Niciodată n-am obținut un rezultat așa de frumos de la voi. Dați seama că imaginea de sine a crescut. Într-o zi, deodată John se ridică și spune cineva, mi-a furat sandvișul meu. Dați seama că a fost o rumoare și în același timp trebuie găsit hoțul și apoi aplicată disciplină. John, tu ai dat regula, va trebui să găsim vinovatul. Cine a furat sandvișul lui John? Și nimeni nu vrea să recunoască. Vei sta aici până seara, vei sta o zi, două zile. Nu vei pleca până când nu se va ridica cel care a mâncat mâncarea lui John. Vreau să-l văd acum ridicându-se în picioare. Nimeni nu s-a ridicat. Eu voi sta aici și vă dați seama. În afară de John, care i s-a furat, el va pleca să mănânce, însă toți veți rămâne aici. Nu veți bea, nu veți mânca până când nu vom găsi sandvișul lui John. Până la urmă, într-un colț a început să plângă un elev, Timi, micuț, pirpiriu, și până la urmă spune el, eu l-am mâncat. De ce, Timi? Pentru că astăzi eu n-am avut mâncare. N-am avut ce să mănânc, nici pâine, mama n-a mai avut bani și mi-a fost foame. Am văzut sandwich-ul lui John și l-am mâncat. Și John îmi întreabă, era învelit în ziar, unde este ziarul? Că acolo scria ceva care mă interesa. Și Tim îmi spune, pentru că mi-a fost foame, am mâncat cu tot cu ziar. Profesorul, John ce se spune despre cel care fură de la altul? 20 de lovituri pe spinare cu cureaua, spune John. Timi, vine în față. Și Timi vine în față, dă cămașa jos, un trup costeliv și alb s-a oferit imaginii clasei. Profesorul ia cureaua, o ridică și vrea să dea prima lovitură. Domnul profesor, spuse John, am putea să mai punem o regulă. Și spune, sigur, dacă e spre binele și spre securitatea clasei, cu atât mai bine. Dacă s-ar ivi cineva dintre noi ca să încaseze el loviturile pe care le merită altul, e posibil? Și profesorul spune, da, e posibil. Și atunci John și-a dezbrăcat cămașa, l-a dat la o parte pe Timi, și a spus, acum, pentru că regula aceasta s-a stabilit, vă rog să-mi dați mie cele 20 de lovituri. Și profesorul, într-un mod foarte hotărât, a aplicat cele 20 de lovituri cu aceeași intensitate, toate pe spinarea lui John. După ce a terminat, John de-abia s-a îndreptat, Timi, cu lacrimi în ochi, a spus, John, am să te iubesc toată viața. Și John, care sus, îi spune, da, altădată când mai vezi sandvișul meu, să nu mai mănânci și ziarul. Ceea ce am vrut să spun despre sensul imediat este că va trebui nu doar să dăm lucruri ca alții să se simtă bine, ca noi să avem sens, nu doar să dau patul meu de jos, ci va trebui să ne dăm pe noi înșine. În momentul în care noi suntem câștigați de Hristos, în momentul în care mintea noastră este reprogramată de El, în momentul în care eu nu vorbesc cu cuvintele mele, pentru că nu mai am problema mea, ci problema mea este dată Lui, Lui Hristos, în momentul în care eu sunt foarte clar în ceea ce privește existența mea spirituală, în momentul în care îmi dau seama că eu am destulă hrană, am destul peisaj frumos, am destule condiții ca să pot să trăiesc cu sens în viața aceasta, pentru că l-am pe Hristos, indiferent de ce se întâmplă în jurul meu. În momentul în care sunt foarte conștient și cert de ceea ce trăiește în mine divinitatea, atunci voi realiza ceea ce a făcut și El, și anume ne vom dărui odată cu lucrul respectiv. Tot în Romani, ni se spune în Romani capitolul 9. Cum nu ne va da El toate lucrurile împreună cu El? Ori e cam așa aș dori să se întâmple în această lume plină de criză. Așa aș vrea să se întâmple în viața mea. Când încep să dispară acele bucurii pe care eu le-am contabilizat ca fiind atât de plăcute mie, care îmi dădeau confort și în același timp bucurie de a trăi. Și acum când ele nu mai sunt și încep să dispară, oare mai are sens viața? Categorică, da. Orice s-ar întâmpla. Și sensul imediat îmi este dat de modul în care Dumnezeu îmi reformulează viața. Și adevărul Lui, prin Duhul Sfânt, instalează în mine o făptură nouă. Altă față, alte căutări. Nu mai există o împărăție exterioară, ci există o împărăție interioară care se dezvoltă în mine. Așa ca piatra aceea care crește până când ocupă tot pământul. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să nu uitați, când toate aceste lucruri au să se strice, Citim în 2 Petru, capitolul 3, cu 11. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o viață sfântă și evlavioasă, pentru ca să avem sens, pentru ca să dăm valoare a ceea ce lucrează Dumnezeu în interiorul nostru. Dumnezeu să vă dea acea pace, acea liniște, să vă dea acea seninătate, să vă dea acel sens al vieții, indiferent că nu funcționează lucrurile în jurul dumneavoastră. De ce? Pentru că odată ce El pune în ordine în inima noastră, va putea să corecteze multe lucruri din jurul nostru, nu toate, dar multe vor fi corectate. Însă depinde de ceea ce noi lăsăm să se întâmple în noi prin voința lui Dumnezeu. Dăruirea de noi înșine, deodată, stabilește cununa sensului vieții. Dumnezeu să vă găsească în această ipostază. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand, din București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul George Uba.